lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan politichefen Louis Smith fra Midvale, Utah, forgæves forsøger at beskytte sin 17-årige datter mod farerne i natlivet. Hendes forsvinden den 18. oktober 1974 fører politiet på sporet af en seriemorder. Senere bliver teenageren Melissa fundet kvalt og voldtaget, ligesom flere andre ofre i området. Politiet i Utah kontakter deres kollega i Washington, da der er lighed mellem morderne her og i den anden stat. En veninde til Ted Bundys ekskæreste ser en fantomtegning i avisen og genkender ham. Selvom der er advarsler og mistanke til Bundy, så ignoreres det af politiet, hvilket også gør, at han kan fortsætte sine forbrydelser. Ted fortsætter derfor med at bortføre og dræbe kvinder, selvom politiet begynder at komme tættere på at fange ham. Den unge kvinde, Carol DeRange, undslipper Teds kidnapningsforsøg, men flere andre ofre er ikke lige så heldige. Herunder Karen Campbell og Brenda Ball. Politiet finder på et tidspunkt flere af Teds ofre, men de står magtesløse over for den ubarmhjertige seriemorder, der blot fortsætter sine rædselsfulde handlinger. Du lytter til fjerde del af historien om kvindemorderen. Jeg skal advare om, at podcasten her indeholder ubehagelige ordbeskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og for folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Til at begynde med, så skal vi lige skrue tiden tilbage til året 1974. I USA er præsident Nixon midtpunktet for den famøse Watergate-skandale, og han overvejer at træde tilbage af frygt for en rigsretssag. Samme år i august er mange unge ved at tage definitivt afstand til hippietilværelsen og ideen om fri kærlighed. En af årsagerne til dette er blandt andet Manson-familiens serie af mord den 9. og 10. august 1969. Der bliver startskud til hippiebevægelsens endeligt. 1974 er også året, hvor det store boksebrag Rumble in the Jungle mellem Muhammad Ali og George Foreman finder sted i Zaire i Afrika. I 1974 er diskomusikken på sit højeste, og det er samtidig også en tid, hvor mange mennesker i USA og resten af verden er trætte af krig og har nok det, man vil kalde en form for identitetskrise. Denne forvirring, eller krise om man vil, bliver meget afspejlet i musikken og i filmene fra 1974. Men det er også en overgangsperiode for Amerika, da de progressive værdier, der opstår i 1960'erne omkring politisk bevidsthed og kvinders rettigheder, fortsætter med at blomstre, også selvom hippierne er ved at være outdated. Et skift i popkulturen er også på vej. Man går fra Beatlemania og Flower Power til diskomusik, og dette bliver døbt som Maj og Tid. Nå, men det er stadig sommer, da vi her vender tilbage til vores historie om kvindemorderen Ted Bundy. Vi er i juni måned 1974, og den 18-årige Georgianne Hawkins ser frem til en lang sommerferie væk fra sine studier på Washington State University. Lige nu er hun dog i gang med at læse op til sin kommende spansk eksamen, som hun skal til næste dag. Efter en lang dag med hovedet i bøgerne, så holder hun denne aften en fortjent pause. Hun forlader sit kollegieværelse og tager over til en studiefest, der er i nærheden. Jeg har forsøgt at researche mig lidt frem til flere detaljer om den her fest, men det har desværre ikke været muligt. Alt hvad man ved er, at hun efter klokken 01 om aftenen den 11. juni blev set i gyden uden for et kollegiehus. Hun har som sagt været til en kollegiefest tidligere på aftenen og besøger nu sin kæreste Marvin Glee på vej tilbage til sit kollegieværelse. Hendes klassekammerat Dwayne Corvey får øje på hende og råber nu ud af et vindue fra anden sal for at vide, om hun er ved at være klar til den spanskprøve, de begge to skal til den følgende dag. Dwayne fortæller senere politiet, at deres samtale ikke varer mere end 10 minutter, men han beretter også om en mærkelig oplevelse samme nat. Både han og Georgian har begge hørt en næsten manisk latter fra en gyde, der ligger i nærheden. Ingen af dem tænker videre over dette denne aften, og i stedet for så smalltalker de lidt frem og tilbage om deres planer for sommerferien og deres eksamener. Efter samtalen siger de godnat til hinanden, og efter at have sagt farvel til sin ven, går Georgian ned ad vejen mod sit kollegieværelse. Ted Bundy afslører senere i et interview, at det faktisk er ham, der befinder sig i den gyde, hvor den ubehagelige latter kommer fra. Han har nemlig stået og overhørt hele Georgians samtale med Dwayne Cowie, og her beslutter han sig for, at Georgian skal være hans næste offer. Vennen Dwayne er derfor den sidste, der ser Georgian i live. Da Georgian kommer gående på vej mod sit kollegieværelse, så ser hun en mand stå ved fortovet og fumle med en stor, tung dokumentmappe. Da hun kommer helt hen til den fremmede mand, så beder han hende om at hjælpe ham ind til hans bil med de mange dokumenter. Georgian er en meget venlig sjæl, og hun hjælper selvfølgelig den stakkels mand med at få tingene hen til bilen. Men det skulle hun aldrig have gjort. Da hun kommer helt hen til bilen, tager manden et koben frem fra bilens bagagerum og slår hende ud i hovedet med sådan en kraft, at både hendes øreringe og hendes ene sko bliver slået af. Manden bærer nu den bevidstløse Georgian ind i bilen og lægger hende på bagsædet. Manden, som I jo nok ved, er Ted Bundy, kører nu væk fra stedet i høj fart. Han fortæller senere i et interview, at han skærer Georgians hoved af, efter han har voldtaget og kvalt hende med en ledning. Derefter tager han hovedet og liget med sig i bilen og kører hen til et øget sted oppe i bjergene. Her dumper han så ligedelene samme sted, som der, hvor mange af de andre pigers jordiske rester også blev fundet. I forrige afsnit fortalte jeg om Janice Ann Ott og Denise Marie Naslund, hvis lige også bliver fundet på den her bjergskråning. Da man i første omgang finder de mange ligedele i bjergene, så er det kun Janice og Denises lig, der kan identificeres. Og derfor er det også først mange år efter, at man finder ud af, at nogle af knoglerne, der bliver fundet i samme område, tilhører den 18-årige Georgian. Det er som nævnt ikke alle Ted Bundys ofre, jeg kan nå at beskrive i den her podcastserie. Men jeg synes alligevel, at det her drab også skal nævnes, da Georgians lig jo bliver fundet det samme sted som de to unge kvinder, Janice og Denise. I løbet af efteråret 1974 bliver yderligere 5 teenager ofre for Ted Bundys sygelige lyster. Det er dem, jeg fortæller om i slutningen af sidste afsnit. Han har på det her tidspunkt slået mere end 10 unge kvinder ihjel, og der er ingen tegn på, at han er færdig med sine frygtelige gerninger. Tværtimod. Som tidligere nævnt, så sker der det allerede i starten af 1975, at endnu en kvinde forsvinder sporløst, og hendes lig bliver først fundet godt en måned senere. Der er tale om Karen Campbell. Og Ted fortsætter nu med at dræbe de næste mange måneder. Jeg kunne her vælge at fortælle meget detaljeret om de mange forskellige ofre, men jeg har i stedet valgt at springe lidt frem i tiden, da jeg synes det er mere relevant og interessant for historien om Ted Bundy som helhed. Problemet er også, at hvis jeg skulle fortælle indgående om alle disse mange ofre, så ville den her podcastserie måske fylde mere end 10 afsnit, hvilket jeg måske også synes er lidt til den lange side. Vi skruer derfor tiden nogle måneder frem til den 16. august 1975. Her patruljerer politibetjenten Bob Hayward i et område lige uden for Salt Lake County, da han en aften får øje på en mistænkelig base Volkswagen, der passerer ham på vejen. Bob kender kvarteret som sin egen bukselomme, men han har aldrig set den fremmede bil før, og derfor vækker den også hans naturlige nysgerrighed. Han blænder nu op for sine forlygter, så han bedre kan se Volkswagens nummerplade. Få sekunder efter slukker føreren i folkevognen lyset på sin bil og kasser op. Den kører nu i høj fart ud af kvarteret. Bob træder på speederen og optager forfølgelsen. Den base folkevogn racer afsted og kører 2 gange over for rødt for at slippe væk fra Bob i den forfølgende bil. Pludselig drejer den base folkevogn ind på en tankstation og stopper. Bob kører nu roligt om bag bilen og stiger ud for at tage en snak med chaufføren. Manden i bilen når at stige ud, inden Bob kommer helt ind til bilen. Politimanden beder nu chaufføren om at se hans kørekort og registreringspapir. Bob får udleveret begge dele, og han kan læse, at bilen og kørekortet tilhører en mand ved navn Ted Bundy. Bob kigger nu på manden, der står overfor ham, og smiler med et skævt smil. Mens de to mænd står og ser hinanden lidt an, så kommer der pludselig en anden patruljevogn ind på benzintanken. 2 betjente stiger ud og går nu over til Bob og forklarer ham, at de også har lagt mærke til den base folkevogn. De synes, det er lidt mærkeligt, at passagersædet i Teds bil mangler. Ted bliver nu bedt om at træde til side, mens de 3 betjente får undersøgt hans bil. Da betjentene får rodet bilen igennem, finder de her både et koben, en elefanthue, et ræb, et sæt håndjern, en rulle wire og en issyl. Betjentene mener alle sammen, at dette virker ret mistænkeligt, og de formoder, at Ted nok er en indbrudstyv, og det er derfor, han har forsøgt at flygte fra dem. Han blev derfor også straks anholdt for mistanke om indbrud. Hvis man googler lidt, så kan man faktisk finde et meget berømt foto af, hvad Bob og de andre betjente finder i bilen denne aften. Fotoet viser indholdet for Teds bagagerum, og det ligner seriøst noget, der er taget direkte fra en gammel gyserfilm. Efter man har anholdt Ted, så begynder politiet at undersøge hans baggrund meget grundigt. Her finder man ud af, at der er flere link mellem ham og den forsvundne kvinde Carol Durange, som blev kidnappet i november måned 1974. Det interessante er, at Carol er en af de meget få, der med nød og næppe slipper væk med livet i behold, efter at have været bortført af Ted Bundy. Som I nok husker, så blev hun samlet op ved et indkøbscenter, Fashion Place i Murray, Utah. Og her blev hun lukket med af Ted under påskud af, at han er en politibetjent, der efterforsker et indbrud i køretøjer på parkeringspladsen. Carol slipper ud af kløerne på Ted ved at springe ud af hans bil, mens den kører, også selvom hun rent faktisk har håndjern på. Da Carol jo slipper væk med håndjernene på, så får politiet også senere hen dette som bevismateriale, og de bliver nu sammenlignet med de håndjern, der blev fundet i Teds bagagerum. Det interessante er, at de to sæt håndjern er af samme mærke, og man kan samtidig også læse i rapporten, der er blevet skrevet i forbindelse med Carols sag, at hun også nævner, at hendes gerningsmand kører i en beige folkevogn. Desuden så ligner K-benet, der blev fundet i Teds bil, det våben, som Carol er blevet truet med i forbindelse med sin kidnapning. Jo mere politiet undersøger Ted, jo mere begynder de også at mistænke ham for, at han også er manden, der står bag kidnapningen og drabene på Melissa Ann Smith, Laurie Ann Amy og Debbie Kent. Det er de tre unge kvinder, jeg fortæller om i slutningen af forrige afsnit. Der er simpelthen for mange ligheder mellem sagerne til, at politiet kan ignorere dem. Dog ved de også, at de har brug for meget mere håndfaste beviser, hvis de skal starte en sag mod Ted Bundy. Den 2. oktober 1975 blev Carol Durange, som en af de eneste, der har været i kløerne på Ted Bundy og er sluppet væk med livet i behold, bedt om at komme ind på politistationen for at deltage i et såkaldt line-up. Line-uppet består af 7 mænd, hvoraf den ene af dem er Ted Bundy. Politiet håber på, at Carol måske kan genkende ham mellem de andre figuranter. Heldigvis så er Carol ikke i tvivl, da hun står i lokalet på politigården og ser på de 7 mænd, der står bag den store envejs glasrude. Hun kan uden tøven udpege Ted som den mand, der har forsøgt at bortføre hende tilbage i november måned 1974. Samme dag blev også en veninde til Deborah Kent og instruktøren fra det skuespil, hun er med i, kaldt ind på politigården. Begge kan de også udpege Ted som den mystiske mand, de har set vandre rundt i teatersalen den aften, Debbie Kent forsvinder. Selvom Ted gentagne gange nægter sig skyldig i nogle af de mange anklager, så er politiet ret sikker på, at de har fat i den rigtige mand. Kort efter han er blevet udpeget i line-uppet, så starter efterforskerne en gennemgribende undersøgelse af den mand, som de kender som Theodore Robert Bundy. I løbet af efteråret 1975 henvender politiets efterforskere sig til Teds ekskæreste Elizabeth Kendall for at høre, om hun eventuelt har nogle interessante oplysninger om Ted. Kvæg sit næsten 5-årige forhold med manden, så må hun angiveligt være en af dem, der kender ham bedst, og derfor kan hun måske også være nøglen til at finde frem til, hvor Ted har opholdt sig de sidste par år, hvilke vaner han har, og hvordan hans personlighed er. Den 16. september 1975 blev Elizabeth derfor kaldt ind på politigården i Kings County i staten Washington. Her blev hun nu afhørt af efterforskerne Jerry Thompson, Dennis Couch og Ira B. Allerede under det første møde, så er det tydeligt, at Elizabeth er meget stresset og nervøs. Men hun er dog stadig klar på at fortælle politiet alt, hvad hun ved. Da hun bliver bedt om at fortælle noget mere om Ted, så forklarer hun, at hun ikke kan redegøre for ham på de nætter, hvor morerne på de forskellige kvinder finder sted. Hun kan samtidig også fortælle, at Ted ofte sover om dagen og går ud om natten. Men hvor han tager hen og hvad han laver, når han ikke er hjemme, det ved hun ikke. Da der bliver spurgt ind til parrets sexliv, så forklarer hun, at Ted det sidste stykke tid af deres forhold virker uinteresseret i hende. Når de endelig har sex, så tvinger han hende til bondage og SM. Dette får hun til sidst nok af, og nægter efterfølgende at være genstand for hans eksperimenterende sexlyster. Dette er Ted på ingen måde tilfreds med, og det er også en af årsagerne til, at deres forhold stopper, mener Elizabeth. Elizabeth fortæller også efterforskerne, at Ted har gips til at lave afstøbninger til sin arm på sit værelse, hvilket hun har bemærket og undres over. En dag finder hun også en økse i hans bil, som han ikke kommer med nogen god forklaring på, hvorfor han kører rundt med. En anden interessant detalje, som Elisabeth husker, er, at Ted flere gange besøger Lake Sammamish State Park i juli måned 1974, hvor han efter sigende står på vandski. Som I lytter nok husker, så er det på det her tidspunkt, at Janice og Denise forsvinder fra selv samme område. Efter at have afhørt Elisabeth i adskillige timer, så sender man hende hjem igen og takker hende mange gange for hendes indsats. Der bliver efterfølgende afholdt en større briefing, hvor det besluttes, at man også skal afhøre en anden af Teds ekskærester, nemlig Stephanie Brooks. Det er hende, jeg fortæller om i første afsnit, og som nok må betegnes som Ted Bundys første store kærlighed. Da politiet får hentet hende ind til en afhøring, så kan hun fortælle om, hvordan Ted pludselig en dag ændrer sin væremåde over for hende. Han går fra at være en kærlig og omsorgsfuld kæreste til at være ubehagelig og ufølsom overfor hende. Politiet finder samtidig også ud af, at Teds forhold med Stephanie har overlappet med hans forhold til Elisabeth, uden at de to kvinder kender noget til hinandens eksistens. Ted har altså levet et decideret dobbeltliv, fyldt med løgne og bedrag. Set i bagspejlet, så ser det ud til, at han rent faktisk nyder at lege med folks følelser. Han kan godt lide at dominere og kontrollere sine omgivelser, og han skjuler denne livsstil ved at fylde sit liv og sine omgivelser med løgne og halve sandheder. Efterforskerne bliver efterhånden mere og mere klar over, at den mand, de har anholdt, nok gemmer på en del flere hemmeligheder, end de nogensinde kunne forestille sig. De næste mange uger fortsætter kriminalfolkene deres efterforskning, og stille og roligt finder man frem til flere og flere beviser mod Ted. Flere øjenvidner har blandt andet set ham ved stranden ved Lake Sammamish i de uger, hvor Denise og Janice forsvinder. Derudover har et par vidner også set Ted Bundy køre rundt i Taylor Mountains, som jo er det sted, hvor ligene af flere af hans ofre bliver fundet. Selvom efterforskerne konfronterer Ted med disse oplysninger, så nægter han sig skyldig, og han forklarer det med, at det må være en tilfældighed, at han lige er på de steder på daværende tidspunkt. Men det er ikke de eneste spor, der dukker op under den intensive efterforskning. Politiet finder nemlig også ud af, at Ted har købt benzin på forskellige benzintanke i de byer, hvor nogle af ofrene er forsvundet fra. Ydermere har flere venner set ham med armen i gips, uden at der findes nogen lægejournaler, der indikerer, at han nogensinde har brækket armen. Beviserne mod Ted Bundy håber sig stille og roligt op, men på trods af dette, så fortsætter han med at hævde sin uskyld. Men lige meget hjælper det. Den 23. februar 1976 bliver Ted stillet for en dommer, tiltalt for kidnapningen af Carol Durange. Da det første retsmøde skal afholdes, så sidder Ted helt afslappet i retssalen, da han er overbevist om, at han nok skal blive frifundet. Han er nemlig fuldstændig sikker på, at der ikke er nok håndfaste beviser til at dømme ham. Men der tager han fejl. Carol Durange træder op i vidneskranken og fortæller sin historie om, hvordan hun for godt 16 måneder siden oplever sit livs værste mareridt. Hun bliver i den forbindelse spurgt, om hun er i stand til at udpege den person, der overfalder hende, og om han er til stede i salen i dag. Da Carol får det her spørgsmål, bryder hun sammen i gråd. Men hun formår dog alligevel at løfte sin hånd og pege med en dirrende finger ned på Ted, der sidder i salen. Alles blik rettes nu mod Ted, som blot stiger koldt tilbage på Carol, uden at fortrække en mine. Retssagen fortsætter resten af ugen, og den følgende weekend bruger dommeren på at vurdere hele sagen, inden han afsiger sin dom. Da det bliver mandag igen, kaldes de forskellige parter ind, så den endelige dom kan afsiges. Ted bliver her fundet skyldig ud over enhver rimelig tvivl i grov kidnapning. Den 30. juni bliver han så idømt 15 års fængsel med mulighed for prøveløsladelse. Dette kan måske lyde som en lidt diffus dom, men det betyder i praksis, at han i princippet kan komme på prøveløsladelse allerede efter et års fængsel. Dog vil der i sager som denne oftest være tale om fængsel i mindst 10 år. Uanset hvad, så betyder den her dom, at Ted Bundy med al sandsynlighed skal ind og sidde bag trammer i rigtig mange år. Allerede da han starter sin afsoning, så gennemgår han også en meget grundig mentalundersøgelse, som er blevet pålagt af retten i forbindelse med dommen. Hele denne meget grundige undersøgelse blev ledet af Dr. Al Carlisle. Til jeres information, så er Dr. Al Carlisle en klinisk psykolog, der bruger næsten 50 år sit liv på interview og studere seriemordere. Han er uden tvivl en af de første mindhunters og en af de største eksperter på området, der nogensinde har levet. Hvis man googler ham, så kan man også se, at han har skrevet flere anerkendte bøger om seriemordere, også om vores hovedperson Ted Bundy. Mentalundersøgelsen af Ted Bundy bliver foretaget over flere måneder i et lukket fængsel i staten Utah. Da Ted bliver sendt dertil direkte efter retssagen, er det Dr. Carlisles opgave at få undersøgt Ted, uden at være forudindtaget af nogle af de ting, han er blevet dømt for eller muligvis er begået. Udfaldet af denne undersøgelse er ekstremt vigtig, da den danner grundlag for, om dommeren til sidst beslutter, at Ted skal afsone hele sin straf, eller om man kan blive prøveløsladt på prøve efter endt undersøgelse. Den overraskende konklusion på de mange undersøgelser er, at Ted hverken er psykotisk, neurotisk eller lider af sygdom i hjernen. Han er heller ikke alkoholiker eller afhængig af stoffer, og han har heller ikke nogen umiddelbare karakterforstyrrelser eller hukommelsestab. Desuden finder man ham heller ikke seksuelt afvigende. Dette lyder jo ret vanvittigt, når vi jo ved, hvad det er, han har gjort. Men ikke desto mindre er det det, man kommer frem til i undersøgelserne. Dog konkluderer Dr. Carlisles psykologiske team også, at Ted har en stærk afhængighed af kvinder, og dette er et meget foruroligende træk hos ham. Man konkluderer også samtidig, at Ted har en stor frygt for at blive ydmyget i sine forhold til kvinder. Flere detaljer om konklusionerne på den her undersøgelse skal jeg nok komme ind på i et kommende afsnit. Ud fra disse konklusioner, så vælger dommeren, at Ted skal forblive fængslet i Utah-fængslet, mens man fortsat undersøger, om man kan kæde flere sager til hans person. Man begynder i den forbindelse at se, om der skulle være beviser, der forbinder ham med mordene på Karen Campbell og Melissa Smith. Karen Campbell er hende, der forsvinder under en familietur i Colorado i januar 1975, og Melissa er den unge kvinde, hvis far er politibetjent og som blev dræbt i oktober 1974. Og selvom Ted Bundy nu sidder i sin celle og er overbevist om, at han nok snart vil blive prøveløsladt, ja, så kan han godt tro om igen. Efterforskerne leder nemlig med lys og lygte efter håndfaste beviser, og de giver ikke op, før de har fundet dem. I den forbindelse så bliver Teds folkevogn også undersøgt grundigt af FBI, og her finder man flere hårrester, som viser sig at være meget sammenlignelige med hårfarvene hos Karen Campbell og Melissa Smith. Dog kan disse ikke bruges som beviser, da man jo på det tidspunkt ikke har mulighed for at lave DNA-tests. Yderligere undersøgelser af Karen Campbells lig viser, at hendes kranie har et aftryk lavet af en stum genstand, og at disse aftryk matcher det koben, der er blevet fundet i bagagerummet i Teds bil. Den 22. oktober 1976 sigter politiet i Colorado derfor Ted for mordet på Karen Campbell. I april 1977 bliver Ted overført til Garfield County fængslet i Colorado, hvor han her skal sidde indtil retssagen for mordet på Karen Campbell går i gang. Under forberedelserne af denne sag bliver Ted mere og mere utilfreds med sin advokat. Han mener, at vedkommende er totalt uduelig og er ude af stand til at repræsentere ham ordentligt, og derfor fyrer han ham også til sidst. Ted har læst jura og mener også derfor, at han rent faktisk selv kan gøre det bedre, og han vælger også derfor at forsvare sig selv i sagen. Han er overbevist om, at han kan få overtalt en dommer til at give ham en prøveløsladelse, og planen er, at dette skal ske ved det først planlagte retsmøde den 14. november 1977. Mens Ted forbereder sig på den kommende retssag, så får han lejlighedsvis tilladelse til at forlade fængslet og bruge retsbygningens bibliotek i Aspen. Her kan han så sidde og læse en masse lovsamlinger og forberede sin sag. Hvad politiet dog ikke ved er, at han rent faktisk er i gang med at planlægge en flugt, som skal ske den 7. juni. Under en af sine ture til biblioteket, så lykkes det Ted Bundy at springe ud af et åbent vindue. Det hele går så stærkt, at han forstuer sin ankel, men det lykkes ham faktisk at flygte fra stedet. Ted Bundy er altså nu atter en gang på fri fod. Under sin besøg på biblioteket har han hverken haft fodlænker eller håndjern på, og heller ingen fængselsdragt, så det er altså ikke noget problem for ham at blende ind mellem de andre indbyggere i byen Aspen. Politiet bliver først flere timer senere klar over, at Ted er flygtet, og man får hurtigt opsat vejspærringer omkring hele byen, så Ted ikke kan slippe væk. Problemet er bare, at Ted har forberedt den her flugt i rigtig lang tid, så han er godt klar over, hvad politiet vil gøre. Derfor ved han også, at han indtil videre skal holde sig inden for bygrænsen og holde helt lav profil. Han vil i stedet vente til det helt rigtige tidspunkt, og så er planen at flygte fra byen. Lykkes det for ham, så er chancerne for, at politiet finder ham meget, meget små. Så selvom det endelig er lykkedes politiet at få fingrene i den vanvittige seriemorder Ted Bundy og få ham sat bag lås og slå, så er han altså nu atter en gang på fri fod. Manden, der nu er mistænkt for både bortførelser, seksuelle overgreb og endda drab, er lykkedes med sin listige plan. Hans mål er som sagt at flygte ud af byen, så snart han får chancen. Et er, at han på ingen måde ønsker at komme ind bag trammer igen. Men noget helt andet er, at hans seksuelle lyster og trang til at gøre kvinder fortræd ulmer meget stærkt i ham. Han vil for alt i verden ud og finde et nyt offer, og det kan næsten kun gå for langsomt. Du har lyttet til 4. afsnit af Kvindemorderen. 5. og sidste afsnit kommer på næste tirsdag. Og husk nu, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes eller Spotify og give nogle stjerner, og også meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Eller måske endnu bedre, du kan anbefale podcasten til andre interesserede, især folk, der lytter til True Crime Podcast. Og glem så ikke at følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Her kan du også finde alle koder og tilbud fra vores sponsorer. Og hvis du skulle finde på at tagge True Story et opslag, eller mig personligt, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.